Με το σύνθημα «Μαζί για την ανάκαμψη της Ευρώπης», η Γερμανία αναλαμβάνει σήμερα και ως το τέλος του έτους την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια δύσκολη, είναι αλήθεια, συγκυρία για την Ευρώπη και όχι μόνο για την Ευρώπη, για ολόκληρο τον κόσμο. Και κεντρική αποστολή αυτής της Προεδρίας είναι να προωθηθεί το σχέδιο υπέρβασης της κρίσης του κορονοϊού, της υγειονομικής αλλά και της οικονομικής κρίσης. Η Γερμανία δεσμεύεται να εργαστεί για την ταχεία συμφωνία στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στη γρήγορη δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης για μια βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. Υπάρχουν κοινοτικοί αξιωματούχοι που διαβεβαιώνουν ότι το ταμείο δεν θα οδηγήσει σε αυστηρούς κανόνες εποπτείας, δεν θα οδηγήσει σε μνημόνια. Θα ήταν όμως ψέμα να πούμε ότι δεν υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο για κάτι τέτοιο, καθώς χώρες όπως η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία πιέζουν ώστε να μην υπάρξει χαλάρωση δημοσιονομική. Σε κάθε περίπτωση, η Σύνοδος Κορυφής στις 17 του μήνα αναμένεται κάπως να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Εμείς θα συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα με τον κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον καθηγητή Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Ελπίζω να είστε καλά και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε και εσείς να είστε καλά και να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Είναι μια σημαντική προεδρία σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία.
Ναι, είναι όντως έτσι προφανώς και μάλιστα αν δει κανείς και τις προηγούμενες αντίστοιχες διεργασίες καταλαβαίνει τη σημασία της 17ης του μηνός. Εκείνο που εισαγωγικά μπορούμε να πούμε είναι πως εν τέλει κοιμόμενος γίγαντας εντός εκτός εισαγωγικών που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον αντελήφθηκε ότι πρέπει να κινηθεί. Δηλαδή εγώ ήμουν σε αυτούς που υποστήριζα ότι ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία να αποδείξει την ανάγκη ύπαρξής της, το πώς θα αντιμετωπίσει μια παραμένουσα και επιμένουσα οικονομική και κοινωνική κρίση η οποία δεν προέκυψε λόγω του κορονοϊού, αλλά με την ευκαιρία της πανδημίας έχει αναδειχθεί όλο ένα και περισσότερο. Φαίνεται λοιπόν ότι πράγματι, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι ή τέλος πάντων αντικειμενικοί, φαίνεται ότι πράγματι η συζήτηση ως προς τα μεγέθη των προϋπολογισμών που αποφασίστηκαν να διατεθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων βαίνει σε μια θετική κατεύθυνση. Δηλαδή ξεκινήσαμε από ψίχουλα που δεν είχαν καθόλου ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας της Ευρωπαϊκής και βεβαίως αντίστοιχα στο ότι κάνανε άλλες μεγάλες ζώνες οικονομικές διεθνώς και καταλήξαμε σε ένα αξιοσέβαστο ποσό. Όχι αντιστοίχου βεληνικούς όπως τα ποσά ενίσχυσης των οικονομιών τους που συζητούν θερυπίν η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά σαφέστατα ένα ποσό που αξίζει να συζητηθεί και να μας απασχολήσει.
Στα 750 δις επιμένει η Γερμανία ότι πρέπει να παραμείνει αυτό το ποσό.
Ναι, συν βεβαίως έρχονται και κάποιες πρόσθετες μετά έμεσες ενισχύσεις της χρηματοδότησης από επέκταση της νομισματικής διευκόλυνσης της Κεντρικής Τράπεζας και από μία όχι ως προς το εύρος αύξησης αλλά ως προς τις στοχεύσεις βελτίωσης των κοινοτικών πλαισίων στήριξης που θα ακολουθήσει στον νέα προγραμματική περίοδο του 2021-2027.
Πάμε τώρα κύριε καθηγητά, κύριε Ζαρωτιάδη, στο θέμα που μας αφορά, γιατί έχουμε καεί από τα μνημόνια, οπότε και μόνο στη σκέψη ότι μπορεί όλα αυτά να συνοδεύονται από ένα μνημόνιο, από ένα πακέτο δημοσιονομικών μέτρων, αισθανόμαστε έτσι μια ανατριχίλα. Προφανώς και αυτά τα χρήματα δεν δορίζονται και θα συνοδεύονται από κάποιες απαιτήσεις.
Ναι, αυτό είναι προφανές και μάλιστα είναι και απαραίτητο. Δηλαδή η άκρητη και χωρίς σχέδιο αύξηση της προσφοράς χρήματος δεν έχει αποτέλεσμα ως προς την αντιμετώπιση των κρίσεων. Θα πρέπει δηλαδή το να ρίχνουμε γιάγματα το χρήμα χωρίς να στοχεύουμε σε συγκεκριμένους κλάδους, σε συγκεκριμένες περιοχές, στη διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων και στη συμμοιρασιά του παραγόμενου πλούτου με έναν πιο βιώσιμο οικονομικά και κοινωνικά τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαραίτητα και όχι απλώς με μια έννοια ένεσης τονωτικής αύξησης της προσφοράς χρήματος. Αλλά εδώ ακριβώς, όπως είπατε, επειδή έχουμε την προηγούμενη εμπειρία και επειδή βλέπουμε και τις πιέσεις που ασκούνται, εγώ δεν θα το βάζα σε επίπεδο κρατών, θα το βάζα σε επίπεδο κυβερνήσεων, δηλαδή τις πιέσεις που ασκούνται από κυβερνήσεις που έχουν συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό. Έχοντας λοιπόν αυτά κατά νου, προφανώς δικαιούμαστε να ανησυχούμε στην καλύτερη περίπτωση.
Ως νότος πια και ως Ελλάδα.
Ως νότος και ως Ελλάδα, ότι το πακέτο, το κοστούμι με το οποίο θα συμπληρωθεί, το πακέτο το μέτρο δηλαδή, το οποίο θα συμπληρωθεί αυτή η αύξηση της παροχής κονδυλίων, μπορεί να μην έχει αναπτυξιακό πρόσημο, αλλά συντηρητικό πρόσημο. Δηλαδή να έχει πρόσημο φερρυπίν περαιτέρω επιδείνωσης των εργασιακών σχέσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό που κάποιοι άλλοι ονομάζουν ως απελευθέρωση. Ή να έχει στοχεύσεις σε κλάδους δραστηριότητας που ναι μεν θα οδηγήσουν σε μια αύξηση του παροδική του ΕΕΠ στο Νότο, η οποία αύξηση όμως του ΕΕΠ θα περάσει άμεσα ή πολύ γρήγορα σε ενίσχυση παραγωγικών τομέων του Βορρά, που θα αυξήσουν την εξαγωγή προϊόντων και εξοπλισμών προς το Νότο στην εξυπηρέτηση αυτών των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Είναι πολλά δηλαδή τα θέματα, πέρα βεβαίως και από την δημοσιονομική, τον δημοσιονομικό στραγγαλισμό που θα μπορούσε να επιφέρει μια περαιτέρω επέκταση της λογικής της μνημονιακής των προηγούμενων ετών στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δει κανείς με προσοχή. Οφείλω να πω πως δεν έχω προσωπικά μια κατελιγμένη εικόνα για το που θα οδηγηθεί η συζήτηση. Ναι. Οι ενδιασμοί και οι προβληματισμοί αυτοί όμως είναι προφανές ότι υπάρχουν.
Υπάρχει και ένα άλλο σημείο, θα το έλεγε κανείς μια λεπτομέρεια. Πρέπει όμως να την εξετάσουμε, καθώς η χώρα μας δεν έχει έτσι μια καλή, πώς το λένε, μια καλή απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρότασή της ήταν ότι αυτά τα χρήματα που θα απορροφήσουν τα κράτη-μέλη, τα χρήματα δηλαδή που τους αναλογούν, να απορροφηθούν εντός 4 ετών. Η γερμανική πρόταση μειώνει αυτό στο μισό, στα 2 χρόνια. Ναι. Αυτό προφανώς θα σημαίνει κάτι και για την χώρα, κύριε καθηγητά.
Βέβαια. Κοίταξε, καταρχάς το θεωρώ σε θετική κατεύθυνση. Γιατί πέραν ότι προκαλεί απαιτήσεις σχεδιασμού και αποτελεσματικότητας μεγαλύτερες προφανώς στους αποδέκτες. Αλλά λέω είναι σε μια θετική κατεύθυνση, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία είναι μια ένεση τονωτική, ένα σοκ παραγωγικής ανάπτυξης, και άρα ως εκ τούτου ο περιορισμός του χρόνου με τη διατήρηση του ίδιου ύψους εντείνει την παρέμβαση, τη σημασία αυτής της παρέμβασης. Άρα αυτό ας το κρατήσουμε στα θετικά. Στα αρνητικά ή στα αυτά που μας προβληματίζουν είναι κατά πόσον θα μπορέσει ο Νότος και η Ελλάδα και τέλος πάντων όλοι όσοι θα πρέπει να υποφεληθούν, γιατί δεν είναι μόνο ο Νότος που θα υποφεληθεί αυτή τη διαδικασία, κατά πόσον θα μπορέσουμε όντως σε μια διετία, κατά πόσον είναι έτοιμη και η κοινότητα και οι κοινοτικοί μηχανισμοί και οι κρατικοί εθνικοί μηχανισμοί να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την συμπίκνωση του χρόνου, που χρήσιμο είναι, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Και όντως έχετε δίκιο, η εμπειρία δείχνει ότι υπάρχουν δυσκολίες. Σε άλλα κράτη και σε άλλες πολιτικές, πολιτιακές υποστάσεις λιγότερες, αλλά περισσότερες. Η Ελλάδα, αν δει κανείς τους απολογισμούς των εθνικών, τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων των προηγούμενων περιόδων, δεν είναι άσχημη η τελική απορροφητικότητα, αλλά αν δει κανείς όμως τον ρυθμό αυτής της απορροφητικότητας, ότι ξεκινάει πολύ χαμηλά και εξελίσσεται εκθετικά προς το τέλος, αντιλαμβάνεται εύκολα ότι αυτό δεν είναι μια ισόρροπη διαδικασία αξιοποίησης των πόρων και ότι στο τέλος γίνονται διάφορες παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν οι πόροι έστω και με λιγότερη αποτελεσματικότητα ή έστω και με λιγότερη ανταπόκριση στους αρχικούς σχεδιασμούς.
Και αυτό, έτσι, και αυτό είναι ένα παράδοξο που πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι μια εγγενής αδυναμία αυτή της χώρας μας, η αδυναμία συντονισμένα σε επίπεδο δήμων, σε επίπεδο περιφερειών, σε επίπεδο εθνικό, συντονισμένα και αποτελεσματικά, να υπάρξει ένα σχεδιασμό στρατηγικό και ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό.
Κύριε Ζαρωτιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Γεια σας.